συνθέτης της εβδομάδας. Αντώνιο Βιβάλντι, το φωνητικό του έργο. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης. Γεια σας. 350 περίπου χρόνια πέρασαν από τότε που ο κουρέας και αργότερα επαγγελματίας βιολονίστας Τζοβάνι Μπατίστα Βιβάλντι και η σύζυγός του Καμίλα Καλίκιο έφεραν στο φως το πρώτο από τα 9 παιδιά τους, στο οποίο έδωσαν το όνομα Αντώνιο Λούτσο και το οποίο αργότερα έμελε να γίνει ο πιο ένδοξος Ιταλός συνθέτης της εποχής του Μπαρόκ και μία από τις μεγαλύτερες ιδιοφυΐες της μουσικής ανά τους αιώνες. Τα έργα του παρουσιάστηκαν ενώπιον του Πάπα της Ρώμης, άλλα παρουσιάστηκαν στη διάρκεια των καρναβαλικών περιόδων, άλλα σε θέατρα στην Ιταλία και βέβαια στο εξωτερικό. Στη διάρκεια της ζωής του βέβαια γύρισε όλα τα μεγάλα μουσικά κέντρα της Ιταλίας και της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και βέβαια τη Βιέννη και την Πράγα. Στο αφιέρωμα αυτής της εβδομάδας δεν θα σας παρουσιάσουμε δείγματα από όλων των ειδών τα έργα του Βιβάλντι, αλλά μόνο φωνητικά έργα, δηλαδή έργα θρησκευτικής μουσικής και οπερατικές ή σκηνικές συνθέσεις του. Thank you. Το αφιέρωμα αυτής της εβδομάδας στο φωνητικό έργο του Αντώνιο Βιβάλντι από την εκπομπή του Τρίτου ως συνθέτης της εβδομάδας ξεκίνησε με το υπέροχο «Cum Dederit» που ακούσατε από τον Ανδρέα Σόλ και την ορχήστρα Australian Brandenburg υπό τη διεύθυνση του Paul Dyer. Η Βενετία υπήρξε πάντα μια πόλη της Δύσης αλλά και μια πόρτα, μια πρώτη πόρτα προς την Ανατολή. Αυτό φαίνεται καθαρότερα από οπουδήποτε αλλού στην Βασιλική Εκκλησία του Αγίου Μάρκου. Η εκθαμβωτική πολυχρωμία της, η αυθονία των θόλων και κυρίως το αρχιτεκτονικό της πλάνο σε σχήμα σταυρού είναι στοιχεία καθαρά ανατολίτικα. Στην εκκλησία αυτή με τους δύο άμβονες εργάστηκαν οι μεγαλύτεροι από τους Ιταλούς αλλά και γενικότερα Ευρωπαίους μουσικούς. Η αρχιτεκτονική λοιπόν ιδιαιτερότητα της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου, όπου δύο άμβονες βρίσκονταν ο ένας απέναντι στον άλλον, ήταν η αιτία που από την εποχή του Βιλαέρτ και τον Γκαμπριέλη οι συνθέτες έκαναν χρήση δύο χοροδιών, τις οποίες τοποθετούσαν τη μία απέναντι στην άλλη και τη συνόδευαν την κάθε μια τους με ένα όργανο. Έτσι έχουμε ένα στερεοφωνικό αποτέλεσμα, γεγονός που γοήτευσε πολλούς συνθέτες, γι' αυτό γράφτηκαν και κοσμικά έργα, κοντσέρτα και πολλές σκηνές από όπερες, που απαιτούν τέτοιους χωρισμούς στο χώρο. Η ιδιομορφία των δύο άμβωνων ευνόησε την ανάπτυξη του στυλ που προαναφέραμε, το οποίο ονομάστηκε πολυχωρικό στυλ και κορυφώθηκε την πρώτη δεκαετία του 17ου αιώνα με τον Τζοβάνι Γκαμπριέλη. Πρώτα μέρη από την σύνθεση του Αντώνιου Βιβάλντι «Dixit Dominus», αριθμός καταλόγου έργων Βιβάλντι 807, και επανερχόμαστε. Στην ερμηνεία που θα ακούσετε παίρνουν μέρος η χοροδία δωματίου της πόλης της Namur. Η Namur είναι μια μικρή πόλη του νότιου Βελγίου και τα οργανικά σύνολα «Les Agréments» και «Vespro à San Marco» υπό τη διεύθυνση του Λεωνάρντο Γκαρθία Αλαρχόν.
Hey!
Ακούσαμε πρώτα αποσπάσματα από την σύνθεση του Αντώνιο Βιβάλντι στον ψαλμό «Dixit Dominus». Ερμήνευσε η χοροδία δωματίου της Namur και τα οργανικά σύνολα «Les Agrément» και «Vespro a San Marco» υπό τη διεύθυνση του Λεωνάρντο Γκαρθία Λάρχον. Μιλήσαμε προηγουμένως για την ιδιομορφία των δύο άμβωνων στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, η οποία ευνόησε την ανάπτυξη, όπως είπαμε, του πολυχωρικού στυλ. Πολλοί μη Ιταλοί συνθέτες που είχαν την ευκαιρία σε ταξίδια τους να ζήσουν από κοντά την ηχητική αυτή εμπειρία, γυρνώντας στην πατρίδα τους, έκαναν χρήση αυτών των διπλών χοροδιών ή του χωρισμού των σολίστ ή ακόμη και των ομάδων των οργάνων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Heinrich Schütz, ενός από τους σπουδαιότερους γερμανούς μπαροκίστες, και τα πολυχωρικά του μοτέτα, τα οποία ήταν επηρεασμένα από την τεχνική του μεγάλου δασκαλού του και εξπέρτου είδους Giovanni Gabrieli. Αλλά ας γυρίσουμε στο Dixit Dominus του Vivaldi που σας παρουσιάζω. Κατά τη διάρκεια του 1700 υπήρχε ένας διάσημος οίκος αντιγραφής μουσικής στη Βενετία, τον οποίο διοικούσε ένας Ισεπο Μπαλντάν. Βρίσκεται κοντά στη γέφυρα του Ριάλτο και αποτελούσε σημαντικό θεσμό στο μουσικό εμπόριο της εποχής. Γύρω στο 1760 το δικαστήριο της Δρέσδης διέταξε την έκδοση ενός μεγάλου αριθμού ιερών έργων του μοντέρνου βενετού συνθέτη της εποχής Μπαλτασάρε Καλούπι με το παρατσούκλι Μπουρανέλο, επειδή κατάγονταν από το κοντινό νησί Μπουράνο. Η παραγγελία λοιπόν δόθηκε και παραδόθηκε δεόντως και τα χειρόγραφα σώζονται στην Σαξονική Κρατική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Δρέσδης. Μέχρι εδώ όλα καλά. Και θα μου πείτε, συγγνώμη, αλλά τι σχέση έχουν όλα αυτά με το Βιβάλντι? Το 2005 κάποιος μουσικολόγος που ερευνούσε χειρόγραφα κοίταξε ένα έργο που είχε μια γραμμή μπάσου που φώναζε τον Βιβάλντι. Ο κορυφαίος μελετητής του Βιβάλντι, Μάικλ Τάλμποτ, αναγνώρισε γρήγορα ότι είχε πράγματι ανακαλύψει ένα νέο έργο του Αντώνιου Βιβάλντι. Δύο άλλα γεγονότα έκαναν την ανακάλυψη του 2005 να μην εκπλήσει. Πρώτον, ένα άλλο έργο του Βιβάλντι είχε ήδη διασωθεί από εκείνη την ομάδα χειρογράφων που αποδίδεται στον Γκαλούπι, ένα Beatus Vir για μονή χοροδία, αριθμός έργων Βιβάλντι 795, που είναι μια απλή αναδιατύπωση του Turin Beatus Vir για διπλή χοροδία. Δεύτερον, είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με τους μουσικολόγους η ανεντιμότητα του εκδοτικού ήχου Μπαλτάν σε θέματα απόδοσης είναι καλά τεκμηριωμένη. Στην πραγματικότητα, τουλάχιστον 5 έργα υποτίθεται του Γκαλούπι από αυτή την ομάδα χειρογράφων έχουν οριστικά ταυτιστεί με τον Βιβάλντι. Ωραίες ιστορίες, έτσι δεν είναι? Dixit Dominus, ψαλμός, αριθμός 109, μερικά ακόμη αποσπάσματα από τη χοροδία δωματίου της Namur και τα οργανικά σύνολα Les Agrément και Vespro a San Marco υπό τη διεύθυνση του Λεωνάρντο Γκαρθία Αλαρχών. Ήταν ένα ακόμη μεγάλο απόσπασμα από το έργο του Αντώνιο Βιβάλντι, «Dixit Dominus», ψαλμός αριθμός 109, που ακούσατε από τη χοροδία δωματίου της πόλης της Ναμύρ του Βελγίου, και τα οργανικά σύνολα «Les Agrément» και «Vespro à San Marco», υπό τη διεύθυνση του Λεωνάρντο Γκαρθία Αλαρχών. Είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης της εβδομάδας, που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στο φωνητικό έργο του πυρόξανθου ιερέα Αντώνιο Βιβάλντι. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής περνάω στην οπερατική δημιουργία. Στην περίοδο μεταξύ ροκοκό και προκλασικισμού, που ξεκίνησε στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα, ταυτόχρονα με την κορύφωση του μπαρόκ, η μουσική ζωή στην Ευρώπη κυριαρχεί το από την Ιταλική όπερα, με τους Ιταλούς συνθέτες να έχουν σκορπιστεί σε όλα τα μεγάλα μουσικά κέντρα. Όμως ο τεράστιος αριθμός έργων της χρυσής εκείνης εποχής και το πολύ υψηλό επίπεδό τους, όσο και να φαίνεται παράξενο, δυσκολεύουν την αξιολόγηση και των έργων, αλλά και συνολικά της εποχής. Η ηγετική φυσιογνωμία, από την άλλη, δεν υπάρχει. Ηγετική με την στρεβλή έννοια του επαναστάτη που θα αλλάξει τη ροή των μουσικών πραγμάτων. Υπάρχει όμως ένας μεγάλος αριθμός σημαντικότατων συνθετών που, ταυτιζόμενοι με κάποιες συγκεκριμένες πόλεις, δημιουργούν σχολές που προσδίδουν τουλάχιστον κάποιες κατευθύνσεις στο γεωγραφικό και χρονολογικό λαβύρινθο του στυλ του 18ου αιώνα. Και όπως ακούσατε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, αρχίζει ο καταράκτης των εκπληκτικών ηφαιστειακών μουσικών που έγραψε ο Αντώνιο Βιβάλτι. Ήταν η Συμφώνια και μια άρια από την όπερα Αρμίντα Al Campo d'Egitto, η Αρμίντα στην Αίγυπτο. Έπαιξε εκπληκτικά το συγκρότημα Concerto Italiano με τον Ριναλντο Αλεσανδρίνη, τραγούδησε η Σάρα Μιγκάρντο. Η πρώτη εικοσαετία του 1700 ανήκει, καθώς φαίνεται, στη Βενετία, η οποία αποτελεί τη βασίλισσα του μοντέλου πόλης κράτος για να παραδώσει τα σκύπτρα από το δεύτερο μισό και μετά στην Νάπολη. Γενέτειρα, λοιπόν, η Βενετία του οργανικού πολυφωνικού στυλ του 16ου και 17ου αιώνα ξαναζητά τα σκύπτρα με ένα ξαναζωντάνεμα του στυλ αυτού, που αυτή τη φορά όμως έχει μια εξέλιξη συμφωνικού χαρακτήρα με ηγέτες τον Αλμπινόνι και τον Βιβάλντι. Στη σκηνική μουσική, οι σημαντικότερες προσωπικότητες της Βενετσιάνικης σχολής ήταν ο Γκασπαρίνι, ο Λότι και ο Βιβάλντι, οι οποίοι παρουσίασαν 60, 20 και 47 οπερατικά έργα αντίστοιχα στη Βενετία και τις γύρω μικρές πόλεις. Από την όπερα Αργύπο, αν ο κεραυνός είναι ακόμη αργός. Από το σύνολο, Europa Galante, υπό τη διεύθυνση του Φάμπιο Μπιόντι, τραγουδάει κοντράλτο Ντέλφιν Γκαλού. Ήταν η άρια «Σελέντο ancora il fulmine» από την όπερα Αργύπο και περνάω τώρα σε μια εξίσου υπέροχη άρια από την όπερα Φαρνάκης, «Φαρνάτσε, forse o caro». Η Τζούλια Μπέμ με το μπαρόκ σύνολο «Λαφολία» υπό τη διεύθυνση του Ρόμπιν Πέτερ Μούλερ. Thank you.
Oh.
Ακούσαμε λοιπόν και την τόσο όμορφη άρια αυτή από την όπερα Φαρνάκης του Αντώνιο Βιβάλντι και υπενθυμίζω πως είμαστε στην εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης της εβδομάδας, που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στην φωνητική μουσική του Βιβάλντι, δηλαδή σε έργα θρησκευτικού χαρακτήρα και σε όπερες. Στο δεύτερο μισό της πρώτης σημερινής εκπομπής περνάμε σε αποσπάσματα από διάφορες όπερες. Ό,τι και να πούμε μουσικολογικά ή ιστορικά, δεν μπορεί τίποτε να αναιρέσει το γεγονός ότι υπήρξε ένας και μόνο ένας συνθέτης σε όλο τον οπερατικό κόσμο από το 16ο αιώνα και μετά, ο οποίος έγραψε αναρρύθμιτες άριες, έργα, κομμάτια σαν αυτά που θα ακούσουμε τώρα, ανυπέρβλητου του μεγαλείου έντασης, τεχνικής δυσκολίας, εκφραστικότητας και ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτεί κανείς, και το όνομά του ήταν Αντώνιο Βιβάλντι. Και θα κλείσω με την εκρηκτική άρια Nel Profondo από την όπερα Αθηναΐδα. Απολαύστε την μοναδική Ρόμινα Μπάσο και το σύνολο Μόντο Αντίκο υπό τη διεύθυνση του Φεντερίκο Μαρία Σαρντέλη.
Thank you.
ήταν η μοναδική Ρωμίνα Μπάσο στην Arianel Profondo από την όπερα Αθηναίδα, μαζί της το σύνολο Mondo Antiquo υπό τη διεύθυνση του Φεντερίκο Μαρία Σαρντέλη, και έτσι έκλεισε η πρώτη εκπομπή του αφιερώματος αυτής της εβδομάδας από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας στα φωνητικά έργα του Αντώνιο Βιβάλντι, δηλαδή έργα θρησκευτικού χαρακτήρα ή όπερες και σκηνικά έργα. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Στέλιος Εφεντάκης, από τον Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.